Ja, nu vil vi tage fat på anden del af den her undervisningsserie, hvor der er tre dele, så den sidste tager vi på søndag. Og det handler om afguder. Hvad er afguder for noget? Hvordan er det, at vi i dag selv slås med afguder? Og hvordan er det, Gud afslører dem? Det skal vi se lidt på i dag. Vi vil bede sammen. Almægtige Gud, kom du til os med din hellige ånd. Kom du til os med dit lys og afslør det, som vi sætter i dit sted, Herre. Det, som vi vil stole på i stedet for dig. Herre, selvom vi ved, at det gør ondt, så kom du og vis os det. Og vis os vejen hen til dig, væk fra afguderne. Amen. Som vi så sidste gang, så kan selv de allerbedste ting, de allermest dyrebare ting i vores liv, de allermest positive ting, det kan gå hen og blive afguder for os. Det kan få den plads, som kun Gud faktisk kan udfylde i vores liv. Og det kan det, fordi vi gør de her gode ting til nogle ultimative ting. Vi gør dem til det allervigtigste, til det allerstørste. Det er det, som vi forventer glæde og tilfredsstillelse og lykke fra. Og det betyder faktisk sådan lidt, det er sådan lidt bagvendt, sådan lidt underligt. Men det betyder faktisk, at nogle gange så kan det her med at få opfyldt sine dybeste længsler faktisk være skadeligt for os. Det kan være farligt. Fordi det kan føre til, at vi knytter os i en usund afhængighed til det, som vi har opnået. Sådan at vi skubber Gud ud på sidelinjen, sådan at Gud bliver noget sekundært. Sådan at tilliden til ham bliver sådan et tilvalg, vi måske gør brug af en gang imellem. Afguderne går hen og bliver, eller hvad skal man sige, det vi opnår, det når vi får vores dybeste længsler opfyldt, så kan afguderne gå hen og blive vores livs dybeste mening. Og det er derfor, at afgudsdyrkelse er synd. Afguder er ikke sådan noget, hvad skal vi sige, et spørgsmål om er det godt eller skidt? Er det sådan ok eller ikke så ok? Afguder er synd, fordi vi knytter forventninger og håb til noget, som ikke er Gud. Og man kan sige, selvom det er skønt at opnå noget, som vi har drømt om, og det skal vi glæde os over, når vi gør. Men det kan skade os, hvis vi gør det til en afgud, hvis vi binder os til det. Fordi afguder vil altid knuse os. Afguder vil altid knuse os, når vi opdager, at vi aldrig kan blive fuldt og helt tilfreds og finde den mening, som vi faktisk søger. Og finde den hvile, som vi længes efter. Selv når vi har opnået det, vi drømte om. Hvis det er det, vi knytter vores dybeste længsler til, så bliver vi skuffet. Vores håb bliver knust. Og det er netop fordi, at det er de her gode ting, selv de der gode ting, vi drømmer om, og som vi kan opnå. Det er fordi, det er det, der kan blive afguder for os, at det rent faktisk er så svært at få afsløret afguderne i vores liv. For mange gange, så ser vi det. Så opdager vi det slet ikke. Det er kun Gud, der kan gøre det. Det er kun Gud, der kan trække det der slør fra vores øjne. Men det kræver nogle gange, at Gud også føres igennem noget, som ikke opleves så behageligt og godt. Det kræver måske, at vi kommer derhen, hvor tingene bliver sat på spidsen, for at vi rent faktisk opdager det. Se, jeg kunne give et eksempel fra mit eget liv med hensyn til det her med at Og at nogle gode ting kan stå i fare for at blive en afgud. Jeg har en stor, det er nok en nyhed for de fleste af det her, ikke? Men jeg har en stor kærlighed til Peru. Men sagen er bare, at hvis min inderste identitet er, at jeg er Peru-missionær, eller i hvert fald ham der Peru-elskeren, der arbejder og rejser til Peru, og hvis det ligesom bliver mening med mit liv, så det bliver fra den her identitet, fra min kontakt til Peru, fra mine rejser til Peru, hvis det er fra det, at jeg forventer at finde lykke og tilfredsstillelse i livet, så er det blevet en afgud for mig. Og bliver det det, så vil jeg ende i fortvivlelse den dag, jeg af en eller anden grund ikke kan opretholde det her billede af mig selv. Og selv hvis jeg ikke mister det, selv hvis jeg kan blive i den her identitet, så vil jeg opleve, at det faktisk ikke lever op til mine forventninger. Hvis jeg forventer, at det her, det skal faktisk være det, der gør mig lykkelig i det her liv. Jeg vil opleve, at det kan ikke slukke min inderste tørst. Og så bliver jeg knust, for jeg havde sat alt mit håb til det her. Jeg havde investeret al min energi, jeg havde investeret tid og penge, følelser, hele mit selvbillede i det her. Og så skuffer det mig alligevel. Det giver mig ikke den her ro, den her hvile. Sulten bliver ikke stillet. At være optaget af Peru, det er ikke nødvendigvis afgudsdyrkelse. Men jeg er bevidst om, at det kan blive sådan, hvis proportionerne bliver forkerte. Og nu skal vi tage et bibelsk eksempel. Der er nok mange af jer, der vil huske, hvordan Gud kaldte Abraham og hans hustru Sara til at rejse til et for dem ukendt land, Kanaans land. Og Gud lovede, at Abraham skulle få en søn, og han skulle blive et stort folk. Og Abraham, han ventede og håbede, og han længtes. Men de blev så gamle, at det biologisk set var umuligt for dem at få børn. Hvad skulle der så blive af dem? Det var svært for Abraham. Og vi må forstå, hvad den første fødte søn betyder i sådan en kultur. Der i Kanaans land og i de her kulturer deromkring. Den første fødte var så utrolig vigtig for familierne. Fordi dengang, der levede man ikke sådan, som vi gør, mest for sig selv. Altså ikke fordi vi er bare egoister, men vi lever i en meget individualistisk kultur. Familierne har ikke den samme sammenhold, eller det samme... Vi er ikke bundet op på hinanden på samme måde, som man er i sådan en kultur her. Der levede man for slægten, for familien. Og den første fødtes betydning var enorm, fordi han repræsenterede hele slægten. Det er ham her, vores familie, vores slægts håb er bygget op på. Han fik den største del af familiearven, fordi han skulle sørge for, at familien fik værdighed og status i samfundet. I dag kan vi sige, at menneskers identitet og vores følelse af værdi er mest bygget op på, hvad vi kan præstere og hvilke evner vi har. Men dengang, der var familiens håb og identitet og værdi altså bundet op på den første fødte søn, fordi det handlede om hele slægten. Så det er hele Abrahams identitet, der er på spil, når han bare kan se, at tiden går, og der ikke er muligt for dem at få børn længere. Men Gud lader imod alle odds, så lader han Abraham og Sara få en søn, Isak. Alt det, han havde længtes efter, alt det, han havde drømt om, det fik han nu. Det var den vildeste drøm, der gik i opfyldelse for Abraham. Og hvad sker der så for ham? Var det lykken? Blev det drengen her, eller blev det Gud stadigvæk, der var meningen med Abrahams liv? Var Gud egentlig bare et middel for Abraham til at få det, som han virkelig ønskede sig og længte sådan efter? Elskede og ærede han Gud fordi han er Gud, eller bare fordi han fik det af ham, som han gjorde. Abraham måtte i hvert fald have korrigeret sit billede både af Gud og af Isak. Og det kan vi læse om i 2. Mosebog, kapitel 22. Jeg skal prøve at læse den her tekst her. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen sadlede Abraham sit æsel, og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbe. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Amen. Den her beretning, vi skal lige have det sidste med, indtil vers 14. Da Abraham så op, fik han øje på et vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte det som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav det sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Amen. Så den her beretning, den rejser enormt mange spørgsmål. Og den rejser også noget protest inden i os. Hvordan kan Gud forlange sådan noget her af Abraham? Kan Gud finde på at forlange det samme af os? Der er noget i den her tekst, som antyder, at det der på spil her, det faktisk er Abrahams afgudsdyrkelse. Det her udtryk, tag din eneste søn, ham som du elsker, det antyder, at Isak var blevet alt for Abraham. At Abraham havde givet Isak den plads i hjertet, som kun Gud skal have. Eller i hvert fald var han på vej til at gøre det. Så det kan så nemt ske, også for os, at vi giver vores børn, eller måske vores ægtefælle, den plads, som kun Gud skal have. At vi knytter forventninger til vores børn eller vores ægtefælle, som kun kan knyttes til Gud. Og at vi dermed gør dem til en afgud. Nogen vi knytter så stærke forventninger til, om at de skal give os det indhold i livet, som vi virkelig længes efter. At de skal stille den der sult og tørst, vi har indeni. Så det bliver sådan en usund afhængighed. Det var sådan en måde, vi prøvede at definere afgudsdyrkelse på sidste gang. En usund afhængighed. Så det er meget muligt, at Abraham simpelthen var ved at blive usundt afhængig af Isak. Da Abraham så havde lagt sin søn på alteret. Nu går vi ikke ned i alle detaljer i teksten, det kan vi simpelthen ikke nå i dag. Men da Abraham har lagt sin søn på alteret og skulle til at gennemføre ofringen, så greb Gud ind. Og så gav han ham faktisk sin søn tilbage igen. Gud siger, nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Gud prøvede Abraham for at se, hvor var Abrahams hjerte. Hvem var Abraham afhængig af? Hvem elskede han mest? Se, Gud kendte jo selvfølgelig godt tilstanden i Abrahams hjerte, men han prøvede ham, for at hans kærlighed til Gud skulle blive renset. og skulle blive rent som guld. Gud var nødt til at bruge Isak til det her, for ellers havde Abraham sikkert indsat ham som kongen i sit hjerte. Altså indsat Isak som kongen af sit hjerte, hvis det ikke allerede var sket. Så selv noget godt som en søn må altså ikke blive en afgud. For al afgudstyrkelse, det ødelægger vores liv, og det ødelægger vores forhold til Gud. Og både Abrahams og Isaks liv og tro og deres plads i Guds plan var blevet ødelagt, hvis han havde fået lov til at fortsætte med at sætte Isak over Gud. Når vi ser det på den her måde, så er Guds hårde prøvelse, for det er der ingen, det er der ingen, der skal forklare sig ud af. Det her, det er da den hårdeste prøvelse, man kunne forestille sig. Og Guds hårde prøvelse af Abraham, det ender faktisk med at blive en barmhjertighedsgerning mod Abraham, for han redder ham fra den her alt ødelæggende afgudstyrkelse. Og vi gør vores forhold til vores afguder alt for ligegyldigt, hvis vi tænker, det kan vel ikke være så slemt. Abraham er da netop vores bevis på, det er Guds måde at vise os på, hvor alvorligt det er det her med afguder, ligegyldigt hvad det så er, vi knytter os til. Vi tænker, at det er vel ikke så slemt at binde sig til noget. Det er vel ikke så slemt at håbe på mening i livet, og håbe på at få identitet igennem et andet menneske, igennem anerkendelse, igennem hvad det nu måtte være. Men det er faktisk så alvorligt, at vi bliver ødelagt af det. Det er så alvorligt, at i Abrahams tilfælde var Gud nødt til virkelig at sætte ham på den der prøve, for at få ham ud af det. Men det er så også en barmhjertighedsgerning af Gud. For så længe Abraham han ikke var tvunget til at vælge mellem Isak og kærligheden og lydigheden til Gud, så var det ikke muligt for ham at se den her usunde afhængighed af Isak. Det var ikke muligt for ham at se, at det faktisk var afgudstyrkelse. Men nu blev det sat på spidsen, og nu kunne han se det. Og så måtte han, og gjorde det heldigvis også, vælge lydigheden til Gud. Vi kan have det på samme måde, det her med, at det kan være så svært at erkende, at noget i vores liv, måske vores børn eller ægtefælle, rent faktisk i praksis, bliver så vigtigt for os, at vi giver dem den plads, som kun Gud kan have. Og derfor så må vi også forvente, at Gud kan gøre det samme mod os. Nej, vi skal ikke forvente, at Gud vil sige, gå hen og ofre din søn. Men vi må forvente, at Gud er til at føre os ind igennem prøvelser, når vi knytter os usundt til noget. Fordi Gud vil vise os, at det er forkert det her. At det er alvorligt, når vi ikke har ham som vores sande Gud. Hvis det bare er en Gud med munden, noget vi siger, men i hjertet har noget helt andet, så vil Gud vise os det. Derfor vil han sætte os på prøve. Ikke som en straf, men som en barmhjertighedsgerning, fordi han vil give os det, vi virkelig trænger til. Der er som sagt meget mere at sige om den her beretning, og der er masser af nuancer, vi ikke får med i dag. Men i den her forbindelse, så må vi spørge os selv, om der er noget, Gud kalder os til at ofre. For at vi ikke skal ødelægge os selv. For at vi ikke skal ødelægge andre. Fordi sagen er jo, at det ikke bare ødelægger os. Hvis vi gør et andet menneske til vores afgud, så ødelægger vi også det menneske. For der er intet menneske, der kan bære og have sådan nogle forventninger knyttet til sig, som kun kan knyttes til Gud. Det er barmhjertighed. Barmhjertighed fra Guds side, når han viser os det. Og vi må spørge os selv, er der noget, vi har en usund afhængighed til? Er der noget, vi gør til vores Gud? Er der nogle mennesker? Se, der er en ting, som Abraham han ikke kunne vide, dengang at han gik op og lagde Isak på alteret. Og det er den Gud, som forlangte det her af ham. forlangte, at han skulle ofre sin søn. Han ofrede selv sin søn mange år senere. Den søn, som han elsker. Og det gjorde han netop for at sætte os fri fra synd og fra afgudsdyrkelse. Isak beholdt livet, og væderen måtte tage hans sted og blive ofret til Gud. Og vi kan også få lov til at beholde livet, fordi Jesus tog vores sted på offeralteret. Det sted, hvor vi fortjente at dø, fordi vi vælger Gud fra, fordi vores hjerte længes efter afguderne. Han tog vores plads. Han døde vores død, sådan at vi kan få fællesskab med Gud. Det er der ingen anden, der har gjort, og det er der ingen anden, der kunne gøre end ham. Og det er derfor, at det er ham og kun ham, vi i sandhed skal tilbe og ære og have som vores Gud. Det er en dyb, dyb sandhed, at det er kun hos Gud, at vores sjæl finder ro. Det er kun ham, der er og kan være vores sikre tilflugtssted. Det er godt at vide, og samtidig må vi spørge os selv, gør det til et spørgsmål for os selv. Er han så? Er det så også kun Gud, der er mit tilflugtssted? Er det kun hos Gud, jeg søger min ro? Så nu skal vi se et andet eksempel på en, der blev udfordret på at ofre sine afguder. Vi skal læse fra Lukas evangelie kapitel 18, vers 18-23. Og et medlem af jødernes råd spurgte Jesus, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor. Han sagde, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Da Jesus hørte det, sagde han til ham, en ting mangler du endnu. Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da manden hørte det, blev han fortvivlet, for han var meget rig. Se, rådsherren, der kommer til Jesus her, han er et succesfuldt menneske. Han har stor anerkendelse, han har magt, han har en vigtig post i jødernes råd. Han har penge, og han har en høj moral. Men trods alt det, han har, og det, han har opnået, så er der stadig noget, der mangler. Jesus, hvad mangler jeg? Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han kommer med et eller andet tomrum. Alt det, han har, slår ikke til. Han kender til uroen og til følelsen af tomhed midt i succesen. Og på den måde, så ligner han en moderne dansker. Han ligner os, der sidder her i kirken. Mange af os kan nok genkende det her. Måske kender du selv til at mangle noget, eller kender til tristheden, selvom du har så meget. Grunden til, at vi kan have den der følelse, det er, at vi mistede noget, som intet andet kan give os, da mennesket faldt i synd, og fællesskabet med Gud blev brudt. Vi tabte den plads, og vi tabte den relation, som vi er skabt til at være i. Paulus han siger det sådan her i Romerbrevet, vi har mistet herligheden fra Gud. Det gælder alle mennesker. Vi har mistet herligheden fra Gud. Og det er derfor, at vi ligesom rådsherren her, søger og søger. Efter at finde det, alle mulige steder. Vi har gjort alt muligt, vi har opnået alt muligt. Men der mangler noget. Og så forsøger vi at dække det her tomrum, det tomme hul i vores sind, eller den mangel, vi oplever. Vi forsøger at dække det med alt det forkerte, som penge, forbrug, rejser, anerkendelse, oplevelser, alkohol, sex, andre mennesker, magt, kontrol, alt muligt. Jesus så, at rådsherren her, han brugte pengene til at forsøge at fylde det her hul, og til at stille sin åndelige sult. Han havde knyttet sig til pengene på sådan en usund måde, at de var blevet hans afgud. Og derfor så beder Jesus ham om at sælge alt, hvad han har. Giv det til de fattige. Han beder ham skille sig af med sin afgud, og så følge Jesus og gøre ham til sit håb. Ligesom Abraham blev han konfronteret med, at der er ingenting, der må tage pladsen fra Gud, som den, vi søger i al nød, som den, vi har vores dybeste håb og glæde i. Og er der det, så må vi skille os af med, så må vi ofre. For hans vedkommende var det penge. Men se, det er jo ikke pengene i sig selv, der er onde. Det er heller ikke forkert at tjene penge og være rig. Bibelen siger, at det er kærligheden til penge, der er ondt. Hvis penge og rigdom bliver den egentlige grund til tryghed og sikkerhed i vores liv, hvis vi elsker penge mere, end vi elsker Gud, stoler mere på det, end vi stoler på Gud, ja, så er det blevet vores afgud. Kærlighed til penge, det handler heller ikke om, at vi elsker de der sedler eller mønterne, og godt kan lide at lave stabler af dem, eller bade i vores pengetank, ligesom Fernand. Det er jo ikke det, kærlighed til penge handler om. Men pengene repræsenterer noget, som vi kan knytte os usundt til, nemlig den menneskelige magt, vores egen formåen og følelsen af kontrol. Og det er derfor, det er farligt. For selvom penge og rigdom, de kan love os magt og kontrol og komfort og tryghed og sikkerhed osv., så kan de ikke give os det, de lover. For når de repræsenterer vores egen formåen, så må vi bare sige, jamen vores formåen, hvor stærk vi end er, hvor rige vi end er, det slår aldrig til. Det slår aldrig til. Der sker ting, vi ikke kan kontrollere. Selv den rigeste kan dø af kræft og kan ikke købe sig til godt helbred. Det er jo heller ikke sådan, at så snart vi tjener penge, eller holder af noget, eller holder af nogle mennesker, ja, så bliver det sin afgud for os. Sådan er det. Gud giver os masser af gode gaver, både mennesker og arbejde, så vi kan tjene penge. Og det må vi nyde, og vi må holde af det. Og selvfølgelig må vi også, og vil vi også blive kede af det, og sørge, når vi mister det, som vi holder af. Når vi mister mennesker, vi holder af. Hvis vi mister en masse penge. Hvis vores hus brænder ned. Selvfølgelig bliver vi kede af det. Det er ikke et tegn på afgudsdyrkelse i sig selv. Men hvis jeg bliver så desperat og fortvivlet ved at miste det, eller hvis jeg går rundt og er angst og nervøs for at miste det hele tiden, fordi jeg tænker, at mit liv jo vil bryde sammen og være uden værdi og uden mening, hvis ikke jeg har det her, så er det blevet en afgud. Og det er farligt. For så er vi bundet af noget, som aldrig kan give os det, vi længes efter. Men som nedbryder os. Fordi vi bare vil blive ved med at jage efter mere og mere. Jage hele tiden efter det uopnåelige. For det er kun Gud, som vi sang før, der kan give os ro. Det er kun ham, der har styrke og herlighed og kærlighed nok til at kunne udfylde den her plads i vores liv. Det er kun ham, der kan tilfredsstille os. At pengene var blevet en afgud for rådsherren, ja, det kan vi se netop af, at han gik fortvivlet bort, står der. Fortvivlelsen kommer, når vi trues på det, vi knytter vores identitet og vores værdi og livets mening til. Det, som vi forventer lykken af, når det trues, eller vi indser, at vi stadigvæk ikke finder tilfredshed i det, som vi jager efter, så fortvivles vi, for så mister livet sin mening. Og det er den der fortvivlelse og den der desperation, vi skal holde øje med i vores liv, fordi det kan være et tegn på, at vi er på vej hen imod eller har gjort noget til en afgud. Og det er også derfor, at det er svært at slippe afguderne. Det er svært at slippe afguderne, fordi vi bliver bange for at miste noget. Vi bliver bange for at vores liv falder sammen. Selvom de ikke giver det, vi længes efter, så er det alligevel det, vi kender. Der er nogle gange, så spørger man sig selv, hvorfor er det, at voldsramte kvinder går tilbage til deres mand, som slår dem, eller finder en ny, som også slår dem. Det forstår vi ikke. Men det har noget at gøre med roller i livet. Det har noget at gøre med, hvordan finder man værdi, og det har noget at gøre med, hvad man kender. Og jeg tror faktisk, at det er lidt det samme, når det handler om os og vores afguder. Hvorfor går vi tilbage til det, der vil ødelægge os? Fordi det er det, vi kender. Fordi at vi er bange for, at uden det her, så er slet ingenting. Det kan godt være, jeg er miserabel, som jeg er, men uden det her, så er der slet ingenting. Rådsherren, han holdt faktisk fast i sin falske Gud. Selvom Jesus Kristus, Guds egen søn, verdens frelser, han stod foran ham og tilbød ham alt det, han længes efter. Han tilbød ham det, han dybest set havde brug for. Så det er jo tragisk, at han valgte at blive sin afgud. At stå over for den levende Gud og få tilbud om fællesskab og liv med ham, og så vælge den falske og dårlige Gud, der kun binder og giver mere tomhed, det er tragisk. Men vi har det ofte på samme måde. Når Jesus afslører vores afguder, når han afslører vores usunde afhængigheder, og det gør han måske i de her dage, når vi taler så meget om afguder, når vi sådan får sat ord på og sat nogle billeder på, hvad det er for noget, så afslører han måske noget for os. Men sagen er, at selv når vi får det afsløret, så vil vi ofte hellere stole på penge, egen magt, stole på, at vi finder lykken i andre menneskers anerkendelse, i sex, end at stole på Jesus. Vi vil hellere knytte vores identitet og vores håb til karriere, til velstand, til rejse og oplevelser osv., end at stole på, at Gud er nok for os. Det er vigtigt, at vi ved, at hjertet faktisk er så fordavet, at det foretrækker den her utilstrækkelige og falske Gud frem for den sande Gud. For når vi ved det, så kan vi også være på vagt over for os selv, vores egne motiver, vores egne ønsker og længsler. Og vi kan lytte og erkende, når Gud viser os, hvad vi er afhængige af og hvad vi tilbeder. Vi skal ikke gå med et bedre billede af os selv, end vi har grund til. Vores hjerte vil søge afguderne. Og når vi ved det, så kan vi være på vagt over for det. Og så må vi huske ordene her fra Salme 73, vers 25, som er bedre oversat i den gamle, til, gamle oversættelse. Vi tager dem derfra. Der stod sådan her: hvem har jeg i himlen, og har jeg blot dig, der attrår jeg intet på jorden? Hvem har jeg i himlen, og har jeg blot dig, der attrår jeg intet på jorden? Gud kan fuldt ud tilfredsstille os og stille vores åndelige sult. Vi behøver faktisk ikke andet end ham. Det går faktisk an, selvom det gør ondt, så går det an at slippe vores afguder og ofre dem, som Abraham gjorde. Selvom vi kan være bange for det, så går det an. Vi behøver ikke gå fortvivlet bort, men kan få erstattet vores falske og ødelæggende afguder med vores skaber og vores far og vores frelser. Han må være alt for os. Og se, det er nok for os. Han må være alt for os. Og det er lige præcis nok for os. Og så skal vi slutte i dag med at lige at overveje et par spørgsmål, som vi kan tage med hjem og tænke videre på. I har sikkert også fået en seddel ude i våbenhuset, hvor der står lidt resume fra dagen i dag, og der står nogle spørgsmål. Det er jo mere eller mindre det samme, som stod sidste gang. Men her er lidt flere spørgsmål, som vi kan tage med. Er der et menneske, der har fået den plads, Gud skal have i dit liv? Hvad betyder penge for dig? Er de den egentlige grund til tryghed og sikkerhed i dit liv? Er Gud nok for dig? Gud, vi beder om, at du må være nok for os. Vi beder om, at du må give os mod og tillid til at slippe vores afguder. Også når det gør ondt at skulle sige farvel til det, vi stoler på. Og her tak, fordi at vi ikke behøver at hverken at slå mennesker ihjel eller skubbe mennesker fra os. men at det handler om at få den rigtige prioritering, de rigtige proportioner. At du må fylde alt her, og at alt, hvad vi ellers har, må vi se som gaver fra dig. Hjælp os det ikke at knytte os usundt til det, men knytte os til det med taknemmelighed og kærlighed, og lad dig være den første og den største. Her vil du afsløre vores afguder og gøre os villige til at følge dig. Amen.